Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia Esperanto elsendo.
Bonvenon, gesinjoroj, en la 1111 Esperanto elsendo, la 22 de oktobro, bonvenigas vin el Varsovio aparte, Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ en nia elsendo dominas kulturaj temoj kun riĉa kulturtema kroniko kaj feljetono de Michał Łabęda pri la 16-jarcentaj reĝaj murtapiŝoj, reĝaj gobelinoj. Ankoraŭ ĝis la fino de oktobro eblas partopreni la konkurson pri artikolo aŭ turismaj informoj en la Esperanto-Vikipedio aŭ Vikivojaĝoj. Pri tio ni informas en la Esperanto komunuma segmento. En la komenco bonvolu konatiĝi kun
kulturaj informoj.
La lastan ĵaŭdon vespere en la Varsovia Teatro La Granda okazis solenaĵo finanta la nunjaran dekokan Chopin-konkurson, dum kiu okazis enmanigo de la premioj kaj la unua koncerto de la laŭreatoj. Pliaj koncertoj estas planitaj por vendredo kaj sabato en la Varsovia Nacia Filharmonio. La venkinto de la konkurso fariĝis Bruce Liu el Kanado, kiu el la manoj de la pola prezidento transprenis oran medalon. Bruce Liu naskiĝis en 1997 en Parizo, finlernis en la muzika konservatorio en Montrealo kaj nun daŭrigas studojn sub la gvido de Dang Tai-shon, la venkinto de Chopin-konkurso en 1980. Bruce Liu kunlaboris jam kun multaj simfoniaj orkestroj, li estas laŭreato de multaj internaciaj pianistaj konkursoj, interalie en Sendai, Montrealo, Viseo kaj Tel Avivo. Dum la ĵaŭda solenaĵo en la Varsovia Teatro La Granda li ludis la fortepianan koncerton Mi minoran de Chopin en la kompano de la orkestro de la Nacia Filharmonio. Sam vespere la aliaj laŭratoj donis mallongajn recitalojn. La egalrangan duan lokon en la dekoka internacia Chopin-konkurso okupis Aleksander Gadijev, reprezentante Italion kaj Slovenion, kaj Kyohei Sorita el Japanio. La laŭrato de la tria premio fariĝis Martin Garcia-Garcia el Hispanio. La kvara premio egalrange estis atribuita al japanino Aimi Kobayashi kaj al polo Jakub Kuszlik. La kvinan lokon okupis Leonora Armelini el Italio kaj la sesan Jojo Jun Libui, reprezentanta Kanadon. Internacia pianista konkurso de Frederico Chopin, iniciatita en 1927, okazanta ĉiun kvinan jaron, estas unu el la plej malnovaj kaj prestiĝaj fortepianaj konkursoj en la mondo. Ĝi estas la unusola el malmultaj monografiaj konkursoj en kiu oni plenumas ekskluzive muzikon de unusola komponisto, ĉikaze Frederico Chopin. La konkurs historio jam pruvel montris, ke ĝiaj laŭratoj akiras praktike la garantion sur la mondrenomaj pianistaj scenejoj en la plej grandaj koncertaj salonegoj kaj estas invitataj por aŭtoraj surbendigoj en la plej renomaj diskoproduktejoj.
Dudek novaj objektoj kaj fenomenoj ektroviĝis en la pola landa registro de nemateria kulturheredaĵo. Temas pri listo notanta vivajn manifestiĝojn de la nemateria kulturheredaĵo el la tereno de Pollando, rolanta kiel protektoformo de la kulturheredaĵo baze de la rilata UNESCO-konvencio el 2003, kiun subskribis Pollando. La listo havas informan karakteron kaj priskribon de eventoj kaj fenomenoj kun detaligo de ilia historia fono, aperolokoj kaj signifo por la kultivantaj ilin medioj. Aktuale troviĝas en ĝi 49 registroj, inkluzive de la lingvo Esperanto, aldonita en 2014. Dum la lastmarda solenaĵo estis enmanigitaj decidoj de la Pola Kulturministerio por 20 novaj eventoj en ĉi tiu listo. Al ĝi aldoniĝis interalie la Pola Nacia Danco Polonezo, Kaŝuba Kristnaska Kutimo Gvjostka, la karnavala kutimo Vagi kun Urso el Opole Regiono, la samregiona ornamado de paskaj ovoj per batika tekniko, la kapablo mane pentri Opole Regionan ornamaĵojn, procesioj de la Dikorpa Festo kun la aranĝado de flortapiŝoj en la lokoj Kluĉ, Olszowa, Zalesie Śląskie, Zimna Wólka, brod tekniko el la apudvistula Urzecze. Dum la solenaĵo estis aldonitaj ankaŭ registroj al la landa listo de bonaj praktikoj favore al la protektado de nemateria kulturheredaĵo. La solenaĵo okazis dum la sepa kongreso de regionaj kulturoj organizita de la Krakov Regiona Kulturcentro SOKU Falko en Nowy Sącz.
La nuniara filatela concurso Europo 2021 estis dedicita alla temo Animaloi minacitai de formorto, kiel la plej bela estis taksita, kaj ricevis la oran medalon la pola poŝtmarko, kiu prezentas la eŭrazian linkon. La poŝtmarko projektita de Božidar Grozdev superis poŝtmarkon el alandaj insuloj, kiu prezentis Ranon Arvelis, kaj tiun el Ukrainio, kiu prezentis la brunan urson. Linko kiel minacita besto estis plej ofte proponita animalo en la nunjara konkurso. Ĝi aperis sur poŝtmarkoj el Bosnio kaj Hercegovino, Kroatio, Francio, Litovio kaj Hispanio. La nunjara venko de la pola poŝto en la konkurso Post Europe estas la dua laŭvice. Pasintjare ĝi gajnis en la kategorio de la ĵurio, proponante poŝtmarkon dediĉitan al la temo Malnovaj poŝtistaj itineroj. Ekde 1956 kadre de la kunlaboro de eŭropaj poŝtadministracioj estas aperigataj poŝtmarkoj en la serio Europo. Ili estas dediĉitaj al diversaj temoj, montrantaj komunajn radikojn, kulturon, historion kaj komunajn celojn de la eŭropaj nacioj.
Jam la okan fojon en Gorzów, en la okcidenta Pollando, okazas festivalo de la nuntempa muziko, kies patrono estas komponisto Wojciech Kilar, fama interalie pro sia filma muziko. La entreprenita en 2003 muzika iniciato de Gorzów Filharmonio celas popularigadon de la 20 kaj 21 jarcenta muziko en vastaj publikaj rondoj, kun konsidero de junularo kaj infanoj, por kiuj oni kreas diversajn formojn de artaj agadoj. En la nunjara eldono la muzikŝatantoj krom ses koncertoj ĝuas interalie teatran spektaklon, fotoekspozicion, filmprezenton. La nunjara festivalo estas dediĉita aparte al ĝia patrono Wojciech Kilar. En la programo de unu el la koncertoj estis planita la praplenumo de komponaĵo dediĉita al la elstara pola komponisto verkita de Adam Staba.
Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Nur ĝis la 31 de oktobro daŭras en la Reĝa Kastelo Wawel en Krakovo la ekspozicio de 16-jarcentaj reĝaj gobelinoj. Tio estis la unua okazo en la lastaj 30 jaroj admiri la tutan murtapisan kolekton, kiu siatempe apartenis al la pola reĝo Sigismundo la dua. Ekde la 10 ĝis la 24 de oktobro la ekspozicia estraro antaŭplanis la adiaŭan vizitperiodon, konsistantan interalie el gviditaj vizitoj en la akompano de ekspozici-kuratoroj. Sigismundo la dua estis la lasta reĝo de Pollando en la Jagelona dinastio. Lia regoperiodo kaj de lia patro Sigismundo la maljuna estas difinata kiel la ora epoko, ĉar ambaŭ reĝoj gvidis politikon de la religia toleremo. Tiuperiode okazis aparta kultura disfloro. Sigismundo la dua mem famiĝis pro siaj kolektoj de juveloj kaj metiartaĵoj, por kiuj li neniam ŝparis privatan monon. En la jaro 1550 la reĝo mendis en Bruselo, tiuepoke la plej grandan, la plej multekostan kaj plej imponan kolekton de gobelinoj en la tuta Eŭropo. Tio estis tiuperiode senprecedenca entrepreno. La plej lertaj flandraj majstroj bezonis dek jarojn por plenumi la mendon. Kiam la murtapiŝoj finfine venis el Krakovo, ili ornamis murojn en la reprezentaj salonegoj de la Krakova kastelo. La bruselaj majstroj de la teksa arto en la lanan ŝtofon majstren plektis la multkolorajn silkajn fibrojn, aparte mirinde impresaj, estas fragmentoj kun la apliko de oraj kaj argentaj fadenoj. En la reĝa kolekto troviĝis komence ĉirkaŭ 170 gobelinoj, sed ĝis hodiaŭ pli ol 30 perdiĝis. La nuna ekspozicio prezentas al la vizitantoj 137 gobelinojn faritajn laŭ la modelo de la plej elstaraj ekzemploj de la renesanca arto, kun videblaj referencoj al Rafaelo kaj Michelangelo. Inter la plej impresaj arasoj estas 19 pli ol 40 kvadratmetraj murtapiŝoj kun scenoj el la biblia genezo, interalie paradiza felicio, bestoj eniras la arkeon, konstruo de la Babelturo. Vizitantojn ravas krome 44 malpli grandaj bildoj kun bestoj surfone de variaj pejzaĝoj, lutro kun multkolora fiŝo en la buŝo, diversaj reptilioj, ambaŭ realaj kaj krome imagitaj, ĝirafo unukornulo, linko, cikonio kun kunikloj kaj tiel plu. Pliaj 44 rasoj enhavas broditajn blazonojn de polaj kaj litovaj nobelaj familioj. La vizitantoj de la ekspozicio profundiĝas en la 16-jarcentan etoson, promenante tra la kastelaj ĉambroj dekoritaj per la gobelinoj, kiujn la reĝo mem pretigis por sia geedziĝo kun Katerina de Aŭstrio. Sed la ekspozicio explicas ankaŭ detale la malfacilan kaj fajnan laboron de restauristoj, kiuj devis forigi spurojn de la turbula historio, purigi kilometrojn da oraj kaj argentaj fadenoj, fortigi malnovan, feblan ŝtofon. La ekspozicio titolo referencas al revenoj, ĉar dum la longa historio la sorto dufoje rabis la kolekton kaj dufoje ĝi sukcese revenis al la lando. Post la tria dispartigo de Pollando en 1795 la rusa carino ŝtelis la rasojn el la Varsovia reĝa kastelo, kie ili troviĝis dum la regado de la lasta pola reĝo Stanislao Poniatowski, kaj forportis ilin al Sankt-Peterburgo por regali per ili membrojn de rusa aristokrataro. Nur post la traktato de Riga kiu finis en 1921 la polan bolshevistan militon, kreigis komisiono de muzaj ekspertoj, kiu traveturis dekojn da rusaj urboj, retrovinte preskaŭ ĉiujn rasojn. La reakirita kolekto revenis al la Krakova Vavelkastelo, kie oni preparis ĝin por la estonta ekspozicio. Bedaŭrinde tio ne okazis. Anstataŭe la 3 de septembro 1939 komenciĝis la komplika kaj kompleksa evakuado de la kolekto endanĝerigita de proksimiĝantaj germanaj trupoj. La reĝaj murtapiŝoj trafis unue al Rumanio, sekve tra Francio, Britio kaj Usono ili venis al Kanado. Post la milito, la Canada registaro rifuzis redoni la altvaloran deponajon alla comunista Pollando dum la vivo de Stalin, che nur post lia morto povis comencigi intertractoi pri ilia heimreveno. Finfine ilia dua reveno okazis en 1961. Sed pro longai iaroi pasigitei en maltaugei condicioi ne eblis organizi ilian complexan presenton. Crom estis evidente che la malpura urba aero, humidezzo de homai spiroi, ec detruefica polvo de modernai stratoi, che inevideblei murfungoi detruas la gobelinoin. Nur post quindeciaroi de pena restaurado, fare de espertei art conservistoi, la expozicio povis okazi. Lau Andrzej Betlej, la estro de la Vavela Regia Castello, ec se la expozicio dauras nur jarduonon, la desiro estas ke gi firme fixigiu en la memoro de la sekvaj generacioj, kaj ne temas nur pri la rasoj, sed ankaŭ pri ĉiuj, kiuj klopodis retrovi ilin en Sovetunio, revenigi el Kanado, pri ĉiuj, kiuj zorgis pri la kolekto, en la dauro de ilia quincentiara historio. La plei elstarei nomoi estas gravuritei sur la memor tabulo ce la enireio alla regei ciambroi. Stanisław Świerz-Zalewski, Józef Krzywda-Polkowski, Jerzy Szablowski, Witold Małcużyński, Aleksander Czołowski, Marian Morelowski. Iliei nomoi reprezentas ciuinci curagein viroin cae virinoin, ciui flegis la memoron pri la plei impona collecto de la Flandrei murtapiscioi, la plei granda cispeca collecto in Europa, creita de la Pola Regio. Sigismundo, la 2 augusto.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kadre de la konkurso de Eliso Esperanto kaj Libera Scio, organizata kunlabore kun la Amerika Komisiono de UEA kaj la Montreala Lokoko dum la tuta monato ĝis la 31 de oktobro, oni atendas esperantlingvajn kontribuojn al Amerika Monato en Wikivojaĝo aŭ en Wikipedio. La okazigo de la Amerika Monato ne nur en Esperanta Wikipedio, sed ankaŭ en Esperanta Wikivojaĝo celas popularigi ĉi-lastan kaj instigi al ĝia praktika uzo kaj konstruado. Esperanta Wikivojaĝo estas platformo en kiu aperas praktikaj turismaj informoj en la speco kiel alveni, kiujn lokajn specialaĵojn manĝi kaj drinki, kiel loĝi, kion vidi kaj fari, baza konversacifrazaro por komuniki kun loĝantoj de vizitlokoj. La Montreala Lokoko de la 107 Universala Kongreso por instigi la konkurs partoprenantojn malkovri la regionon de la plej grava Esperanto-evento de 2022
electis kelkain aparte gravain temoin en viki voyaggio kai Wikipedio kai invitas verki precipe pri ili. La plej aktivain verkantoj atendas diversaj valoraj premioj inter ili senpaga aliĝo al la centsepa UKO. Partopren reguloj estas konsulteblaj ĉe Wikipedia paĝo projekto Amerika Monato 2021.
Okaze de sia kvardekjariĝo kaj omaĝe al ĝia forpasinta ĉefredaktoro Paul Gubbins, Monato starigis la premion Paul Gubbins en la senlimdata konkurso por nova ĵurnalisma talento. Ĉiujare ĝis la elĉerpiĝo de la kreita tiucele fonduso, en la konkurso de Monato estas aljuĝata ĉefpremio en la alteco de 250 euroj, la dua kaj tria premioj en la alteco de po 100 euroj kaj sep pliaj premioj en la formo de senpagaj abonoj de Monato. Povas esti malpli ol dek premioj, se la redakcion ne atingos sufiĉe da aperigeblaj kontribuoj. En la konkurseldono de la 2020 jaro gajnis la unuan premion Paruh Pelem el Rusio pro konstituciaj amendoj kaj naciaj minoritatoj, la duan premion Janusz Sulzycki pro valoro de ĉiu birda nesto, la trian premion akiris Aleksander Mikiŝev el Usono pro Ĉu forgesi la historion. Pliaj distingoj ricevis senpagaj abonojn de Monato. Pri la premio kaj titolo Nova ĵurnalisma talento povas klopodi ĉiu bona reganto de Esperanto, kiu ne verkis por Monato en la lastaj kvin jaroj. Necesas sendi tekston de minimume 250 ĝis maksimume 1500 vortoj al la adreso nova-talento@monato.be. Prefere la teksto enestu en la retmesaĝo kaj ne venu kiel apartaldonaĵo. La konkurso kontribuoj koncernu jenajn temojn: politiko, vivo, turismo aŭ historio de la propra lando aŭ regiono, ekonomio, komputado, scienco, medio kaj ekologio, lingvo. La kontribuoj estu originale verkitaj por Monato, do ne estos akceptitaj tradukoj nek artikoloj, kiuj jam aperis aliloke. La aldono de fotoj al artikoloj estas rekomendinda. Tamen tiuj fotoj devas esti aŭ aŭtoraj, aŭ la aŭtoro disponu almenaŭ pri permeso publikigi ilin en Monato. Se en la foto aperas personoj, la konkursanto havu ilian permeson uzi ĝin kune kun la artikolo, aŭ eventuale permeson de la gepatroj, se en la foto aperas infanoj. La fotoj havu la formaton JPG aŭ TIFF. La uzon de pseudonimo Monato permesas nur tre escepte, ekzemple por protekti personojn en totalismaj ŝtatoj. La partoprenantoj de la konkurso akceptas la premison, ke ili transdonas al la eldonanto la ekskluzivan eldonrajton de siaj tekstoj en formo presita kaj bita. La redakcio decidas, surbaze de la lingva kaj ĵurnalisma talentoj de la aŭtoroj, kiuj artikoloj partoprenantaj en la konkurso estas publikigitaj en Monato. El inter tiuj la ĵurio, konsistanta el redaktoroj de Monato kaj eksteruloj, elektas ĉiujare la 10 plej bonajn. Al iliaj aŭtoroj estas atribuataj premioj. Ne ekzistas limdato. Partoprenanto povas sendi plurajn kontribuojn, sed povas gajni nur unu premion. Se la partopreninto ne gajnis unu el la ĉefpremioj, rajtas la sekvan jaron denove partopreni la konkurson. Antaŭ ol ekverki, la interesiĝantoj prefere konsultu ĉe la adreso nova-talento@monato.be, ĉu proponita temo taŭgas por la konkurso. Tie eblas ricevi ankaŭ ĉiujn pliajn informojn.
Karaj gaŭskultantoj, pro la ampleksa programo de nia vendreda Esperanto elsendo, dankante pro ĉiuj reagaj komentoj kaj opiniesprimoj ĝis nun alsenditaj, iom nekutime nian leterkestan renkontiĝon ni ŝovas ĝis la plej proksima lunda Esperanto programo el Varsovio. Ne prokrastu sendi viajn komentojn pri niaj elsendoj aŭ ties unuopaj eroj. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.